Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de miercuri 11 august. Iată și titlurile zilei.
Poziția guvernului, poziția Moldovei este de a ne întoarce la poziția inițială și de a nu implica copiii în unele jocuri politice.
Declară premierul Vasile Tarlev după ședința de guvern de la Chișinău.
Criza școlilor s-a rezolvat, susține pe de altă parte liderul transnistrian Igor Smirnov.
Școala internat de la Tighina este blocată de milițiile transnistrene.
Iar OSC își exprimă din nou îngrijorarea față de evoluția situației din Moldova și anunță că va trimite în curând un emisar special.
Veți mai putea asculta relatări despre impactul economic al crizei transnistrene și despre soluția de compromis la care au ajuns Georgia și Rusia în problema Oseției de Sud. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri al Europei Libere. Forțe americane și irachiene se pregătesc de un asalt final asupra pozițiilor ocupate de milițiile șiite în orașul Najaf pentru a pune capăt luptelor intense de o săptămână, a declarat comandantul pușcașilor marine americani din Najaf, colonelul Anthony Haslam. Liderul radical șiit Moqtada al-Sadr, de partea cealaltă, le-a cerut oamenilor să înarmați să lupte până vor fi uciși sau capturați. Guvernele care au trimis trupe pentru forța NATO de stabilizare în Afganistan au decis să le dea mână liberă militarilor să utilizeze forța, măsură interzisă până acum. Generalul american James Jones, comandantul suprem al trupelor NATO, a declarat la o conferință de presă la Kabul. Țările participante la forța de stabilizare încep să înțeleagă că limitarea marjei de manevre are asupra securității trupelor un efect contrar celui scontat, a spus generalul Jones. Aceste schimbări survin după mărirea numărului de militari sub comandament NATO în Afganistan de la 6.500 la 8.500. Potrivit relatărilor din Rusia, Agenția Federală pentru Energie a cerut autorităților judecătorești să-i permită gigantului petrolier Yukos accesul la conturile bancare pentru a nu fi puse în pericol producția și exportul de petrol din Rusia. Conturile Yukos au fost înghețate după ce compania pierduse un proces cu guvernul rus pentru neplata unor taxe de 3,4 miliarde de dolari în anul 2000. Agenția Internațională pentru Energie a declarat drept irațională situația de pe piețele petroliere, unde cererea de petrol este cu mult peste așteptări. Potrivit acestei agenții interguvernamentale, cererea exagerată a condus la creșterea continuă a prețurilor, care au ajuns ieri pe piețele din Statele Unite la cel mai înalt nivel în ultimii 21 de ani, de aproape 45 de dolari pentru un baril. Agenția susține că situația de la compania rusească Yukos nu va provoca micșorarea exporturilor rusești de petrol. Autoritățile ucrainene au dat lumină verde controversatului proiect de lansare a unui nou reactor nuclear la centrala de la Rivne, la granița Ucrainei cu Polonia. Un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Energie Atomică de la Kiev a declarat că reactorul corespunde tuturor standardelor internaționale, dar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a dezmințit știrile că ar fi finanțat construcția reactorului, care, potrivit băncii, nu ar întruni standardele de securitate. Se așteaptă ca reactorul de concepție rusească pe bază de vapori să fie pornit în câteva săptămâni. Aproape 2000 de locuitori din județul Suceava din România au cerut despăgubiri de aproape 500 de miliarde de lei românești pentru bunurile care le-au rămas pe teritoriul Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța după ce s-au refugiat forțat în perioada celui de-al doilea război mondial, scrie Mediafax. Potrivit prefecturii Suceava, aceste persoane cer despăgubiri pentru terenuri, construcții și produse agricole nerecoltate din cauza evacuării. Dreptul de a cere despăgubiri le-a fost acordat printr-o lege specială, iar cererile vor fi examinate și completate până în luna noiembrie. Jucătorul de șah din fosta Uniune Sovietică, Boris Spassky, a cerut să fie închis într-o pușcărie de la Tokyo, în aceeași celulă cu rivalul său, fostul campion mondial la șah, americanul Bobby Fischer. un gest de solidaritate față de Fischer, care se află în arest în Japonia, unde ceruse azil politic pentru a evita extrădarea în Statele Unite. Fostul campion mondial la șah riscă în America 10 ani de închisoare și o amendă de $250.000 pentru sfidarea embargoului internațional impus fostei Iugoslavii. În 1992, Fischer a jucat în Iugoslavia un meci de șah cu Spassky, a învins și a scos din această țară un premiu de peste $3 milioane.
Situația rămâne neclară în jurul școlilor din Transnistria cu predare în grafie latină. S-au înscris sau nu două școli, așa cum cer autoritățile transnistriene și cum susținea ieri Igor Smirnov. Pe de altă parte, emisarul rus care s-a aflat la Chișinău și Tiraspol în ultimele zile, Igor Savolski, afirma marțiara, citat de Itartas, că a primit asigurări din partea Tiraspolului că problema școlilor va fi rezolvată, spre mulțumirea tuturor, și că toți elevii vor fi liberi să aleagă limba în care sunt educați. Ce înseamnă spre mulțumirea tuturor? Cum reacționează Chișinăul? Care sunt așteptările guvernului Tarlev? Întrebări la care vom încerca să răspundem în următoarele minute. Poziția guvernului moldovean vă este prezentată acum de Radu Benea.
Pentru a debloca situația din jurul școlilor cu predare în grafia latină din Transnistria, trebuie, pentru început, să se revină la situația de dinaintea închiderilor și abia apoi să fie căutate soluții concrete pentru rezolvarea acestei probleme, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă primul ministru Vasile Tarlev, precizând că aceasta este poziția fermă a Republicii Moldova. Premierul a adăugat că a primit asigurări din partea reprezentanților Rusiei, Ucrainei, OSCE și ai Uniunii Europene că vor depune eforturi pentru transpunerea în practică a acestei formule.
Noi am pus condiția de a fi întors la poziția inițială, ca mai apoi copiii reluând activitatea sa, educația, procesul educațional, părțile politice implicate în această direcție vor căuta modalitatea și vom scoate invențiile de registrare, de non-registrare, standarde, nu știu cui, a unei regiuni care nu există, acestea sunt invenții. De a vorbi de o amplanare este prea devreme, toate că ne-au asigurat și Federația Rusă, și Ucraina, și Uniunea Europeană, și altele țări internaționale, inclusiv și OSCE, că ei susțin întru totul Constituția, integritatea teritorială a țării, nu recunosc și nu știu ce înseamnă această regiune transnistriană, așa numită, și vor fi respectate specimentele vamale a țării, va fi respectate cerințele internaționale.
În același timp, premierul Vasile Tarlev consideră că Uniunea Europeană și OSCE nu își valorifică pe deplin potențialul pentru depășirea actualei situații de criză. El nu a precizat însă în ce ar putea consta, la modul concret, sprijinul suplimentar al celor două structuri.
Evident că noi credem că Uniunea Europeană nu a întreprins toate măsurile și noi insistăm ca să fie mai activi în această direcție, inclusiv luând în considerație de situația care s-a creat. Evident că noi așteptăm o mai mare susținere promptă și a țărilor garante, inclusiv și OSCE, și evident că noi vom depune toate eforturile în soluționarea problemei.
În alt context, primul ministru a ținut să sublinieze că între închiderea școlilor din Transnistria și ceea ce a urmat, anularea de către guvern a facilităților acordate agenților economici transnistreni la export, nu există, de fapt, nicio legătură. Vasile Tarlev a declarat că autoritățile moldovene aveau în vedere aplicarea unei asemenea măsuri încă în anul 2001. La ea s-a recurs, însă, abia când s-a constatat că Tiraspolul nu intenționează să-și onoreze promisiunile, că nu dorește să meargă mai departe de declarații, ci încearcă doar să tergiverseze soluționarea conflictului. Iată de ce, a adăugat premierul, Chișinăul va face tot posibilul să asigure respectarea Constituției pe întreg teritoriul țării și a obligațiilor asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și altor structuri internaționale. Să adăugăm că, deocamdată, niciun alt oficial nu a comentat rezultatele negocierilor purtate în ultimele două zile la Chișinău și Tiraspol de către delegația Uniunii Europene și trimisul special al Federației Ruse. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și ce înțelege Tiraspolul printr-o soluție de compromis acceptabilă pentru elevii din Transnistria, dar și pentru Chișinău? O soluție care să fie susținută și de mediatorii internaționali, atât de des invocați de toată lumea, relatează Valeriu Cațăr.
Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, susține că în Transnistria nu există problema școlilor. Declarații în acest sens Smirnov a făcut ieri, potrivit mediilor oficiale transnistrene și agențiilor de presă ruse, după întâlnirea pe care a avut-o cu emisarul special al externelor de la Moscova, Igor Savolski. Liderul administrației separatiste de la Tiraspol a insistat și cu această ocazie că școlile românești trebuie să se înregistreze în conformitate cu legislația transnistreană ca să obțină o licență corespunzătoare și atunci vor putea funcționa nestingherit, într-un cadru educațional mult mai permisiv în comparație cu cel de pe malul drept al Nistrului, care ar exista actualmente, potrivit lui Smirnov, în Transnistria. Condițiile juridice în care Tiraspolul ar putea permite reluarea activității școlilor românești au fost prezentate în detalii într-o notă pusă de partea transnistreană tot ieri la dispoziția delegației de experți trimisă în Republica Moldova de Javier Solana. În notă se arată că, deschidem citatul, statutul organizației de învățământ va menționa expres că activitatea educațională a acestei instituții se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldovenești-Nistrene și nu va conține prevederi care să intre în contradicție cu sistemul constituțional al Republicii Moldovenești-Nistrene, inclusiv prevederi contradictorii integrității teritoriale, independenței și suveranității Republicii Moldovenești-Nistrene, citat încheiat. Tiraspolul cere să fie excluse orice mențiuni cu privire la aflarea școlilor în jurisdicția unui stat străin, dar și agitația în vederea lichidării forțate a statului transnistrean. Trebuie să amintim aici că șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, se arăta convins într-o conferință de presă susținută acum 2 săptămâni că intenția reală a administrației de la Tiraspol a fost, atunci când a declanșat criza școlilor, de a obține recunoașterea de facto a independenței Transnistriei prin intermediul unor formule juridice acceptate de Chișinău și comunitatea internațională, care să menționeze existența Republicii Moldovenești-Nistrene ca stat. Revenind la problema școlilor românești din Transnistria, vom menționa că administrația de la Tiraspol insistă asupra standardizării sistemului educațional după modelul rusesc. Experții de la Tiraspol au ajuns la concluzia că predarea în instituțiile de învățământ patronate de Chișinău se află sub orice nivel și astfel elevii au șanse minime să continue studiile. Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Valerii Dițcai, a declarat în cadrul întâlnirii de ieri cu reprezentanții Uniunii Europene că, deschidem iarăși citatul, în Transnistria nu există o minoritate etnică românească, dar școli românești sunt. Prin urmare, Tiraspolul se vede silit să solicite ajutorul României pentru licențierea acestor școli în conformitate cu standardele românești, citat încheiat. Lițcai, citat de Olvia Press, le-a mai promis diplomaților europeni că licențierea și înregistrarea școlilor românești se va desfășura conform standardelor internaționale, în regim de urgență și în baza unui model de statut ce va fi oferit spre expertizare OSCE, Consiliului Europei și Uniunii Europene. În declarațiile oferite Europei Libere pe marginea acestei teme, directorii mai multor licee românești din Transnistria au spus că noile condiții reprezintă un șiret plic, prin intermediul căruia se urmărește lichidarea de facto a școlilor sub pretextul legalizării studiilor cu grafie latină. I-am solicitat o opinie și analistului politic de la Chișinău, Igor Munteanu.
Liderii de la Tiraspol încearcă să creeze aparențele unui conflict administrativ dintr-un conflict politic care a răscolit întreaga lume atunci când au decis să lichideze școlile de limbă română din regiunea transnistreană. Ei folosesc argumentul de a orienta aceste școli să se înregistreze potrivit legislației locale, nu pentru ca să rezolve acest conflict, ci pentru ca să creeze precedentul de a supune fiecare din aceste instituții care funcționează potrivit legislației de Republica Moldova tiparilor și procedurilor existente în această regiune, încercând să acrediteze ideea că, fiind parte recunoscută de către Federația Rusă la negocierile pentru reglementarea conflictului, deci ar trebui să aibă drepturi de a rezolva cu România această problemă. Dar, de fapt, conflictul legat de școlile cu predarea în limba română nu ține de România, ține în primul rând de Republica Moldova și de faptul că Republica Moldova este subiect recunoscut de drept internațional. Deci orice încercare de a arăta că acest conflict ar trebui să soluționeze relații cu România este o capcană. Ea trebuie evitată. Acest conflict legat de școlile românești trebuie să fie reglementat în corespundere cu legislația Republicii Moldova.
A fost analistul politic Igor Munteanu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Între timp, președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, a dat publicități o declarație în care se arată că urmărește cu mare îngrijorare evoluția situației din Moldova legată de soluționarea conflictului transnistrian. Citez, în context, pentru găsirea unei soluții generale, este foarte importantă rezolvarea problemei școlilor moldovenești cu grafie latină din Transnistria. Încheia citatul. Președintele OSCE, în exercițiu, a mai anunțat că în viitorul apropiat va trimite în Moldova un emisar special.
Criza școlilor cu grafie latine nu este decât o manifestare acută, este adevărat, a impasului în care se află de multă vreme negocierile pentagonale pentru soluționarea problemei transnistrene. Guvernul de la Chișinău, prin ministrul reintegrării Vasile Șova, s-a declarat în ultimul timp dezamăgit de formatul negocierilor, invocând o eventuală schimbare a acestui format, până acum fără mare ecou în comunitatea internațională. Pe de altă parte, ministrul de externe al autoproclamatei Republicii Transnistrene, Valeri Lițcai, sugerează acum modificarea componenței forței de pacificatori. Mai precis, cere Ucrainei să trimită militari în cadrul acestei forțe. Detalii de la Lina Griu.
Ucraina, care în prezent are în Transnistria doar observatori militari în cadrul forțelor de menținere a păcii moldoruso-transnistrene, ar putea trimite în regiune un număr de pacificatori comparabil cu cel pe care îl are Federația Rusă, adică aproximativ 500, a spus Valeri Lițcai. În opinia lui, criza din relațiile dintre Chișinău și Tiraspol va dura mult timp și în context, Lițcai s-a arătat convins de faptul că autoritățile moldovene intenționează să exercite presiuni militare asupra Transnistriei și să organizeze provocări în zona de securitate și a estimat că acest lucru se va întâmpla chiar în această toamnă. Să precizăm aici că Ministerul Apărării și Ministerul de Interne de la Chișinău au declarat recent că Moldova nu planifică acțiuni militare împotriva regiunii separatiste, iar polițiștii moldoveni au fost avertizați să nu răspundă la eventualele provocări ale transnistrenelor. Lițcai s-a arătat nedumerit de faptul că, citez, în îndepărtatul Irak există căști albastre ucrainiene, iar în învecinata Transnistrie acestea nu există. Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe, Igor Savolski, a declarat ieri la Chișinău că, în opinia Moscovei, actuala componență a trupelor de menținere a păcii din regiunea transnistreană trebuie să rămână nemodificată, misiunea demonstrându-și eficacitatea pe parcursul ultimilor 10 ani. Ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, susține că declarațiile lui Lițcai nu sunt altceva decât vorbe goale. Dacă Tiraspolul consideră că actuala operațiune de pacificare este una ineficientă, așa și trebuie să spună ca să fie clar pentru toată lumea. Apelurile de acest fel nu sunt decât vorbe goale, pentru că factorul determinant atunci când se decide modificarea formatului trupelor de pacificare este poziția țării, adică a Chișinăului. Am putea presupune că este o încercare de a provoca un anumit scenariu scris undeva în altă parte și sonorizat de transnistreni. În ceea ce privește poziția Chișinăului, noi insistăm că mai întâi trebuie reglementată problema școlilor și apoi examinate și alte aspecte ale problemei. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petro Cialy, a declarat la rândul său că nu este pentru prima dată când autoritățile transnistrene solicită Kievului amplasarea forțelor de pacificare ale Ucrainei în regiune. Ca mediator examinăm toate propunerile, dar pe parcursul ultimilor 3 ani, Ucraina a refuzat această cerere a autorităților transnistrene. Să menționăm în final că Departamentul Vamal al Ucrainei a expediat tuturor serviciilor vamale ale țării o scrisoare prin care interzice tranzitul și exportul mărfurilor prin punctele vamale amplasate pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. Informația este conținută într-un comunicat al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. În felul acesta, Kievul, de curs solicitării Chișinăului de a nu permit ieșirea din Republica Moldova a mărfurilor fără certificate de origine și fără ștampile vamale aplicate de autoritățile centrale. Această știre dezminte informațiile publicate de presa transnistreană, potrivit cărora președintele ucrainian Leonid Kuchma i-ar fi promis lui Igor Smirnov să permite exportul mărfurilor transnistrene fără aprobarea Chișinăului.
La școala internat din Tighina s-a produs astăzi un nou incident despre care relatează Elena Cioina.
Începând de astăzi, milițenii transnistreni nu permit nimănui să intre în curtea școlii internat de la Tighina, nici cadrelor didactice și nici reprezentanților misiunii OSCE care asigură pe copii cu produse alimentare. Acest lucru ni l-a comunicat directorul orfelinatului Maria Ungureanu. Ea a menționat că de la ora 6 dimineață, curtea școlii internat este împânzită de milițenii transnistreni care au blocat accesul în zona. Maria Ungureanu.
Bucătarii, toți lucrătorii, trebuia la orele 8 să facă schimbul. Cei care au lucrat o noapte pleacă și vin alți lucrători, fiindcă din 128, 40 sunt tot timpul teritoriu, dar 40 se schimbă. A venit locțitorul șefului de miliție, au spus că de astăzi nu o să mai dă drumul la nimeni în teritoriul școlii, deci nici salariații nu o să meargă.
Reprezentanții misiunii OSC, care le aduc copiilor alimente și apă, au fost nevoiți și ei să aștepte câteva ore până au putut ajunge pe teritoriul orfelinatului. La ora prânzului am luat legătura cu unul dintre reprezentanții misiunii, Ian Nadolski, care a declarat că mașina cu produse alimentare a OSCE-ului a fost oprită la o distanță de câțiva kilometri de școala internat, copiii urmând să vină după produsele alimentare și apă. Ian Nadolski.
La orfelinat nu este apă, copiii trebuie să ia prânzul, iar comandantul miliției locale ne-a spus că este îngrijorat de sănătatea copiilor și nu ne permite să le ducem alimentele pentru că nu știe unde au fost pregătite și ar putea să le facă rău, iar mașinile noastre ar putea să-i calce. Suntem lângă postul numărul 3, lângă o întreprindere silvică, sperăm să trecem, dar cum vom proceda mai departe, nu știm.
Nadolski a calificat acțiunile miliției de la Tighina drept absolut abuzive.
Partea transnistreană vrea să se impună folosind în ultimele zile din nou forța împotriva școlilor și mai ales împotriva acestor bieți orfani. Vom încerca nu numai să convingem partea transnistreană, ci să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a le aduce copiilor apă și mâncare, dar și pentru a hotărî cât mai repede această problemă, să deschidem ochii Europei și întregii lumi asupra celor ce se întâmplă aici, pentru că este o rușine pentru toți, mai ales pentru cei care au adoptat astfel de decizii și le aplică acum.
Potrivit lui Nadolski, astăzi numărul milițienilor care se aflau în jurul orfelinatului și în curtea instituției era de câteva ori mai mare decât cel al polițiștilor moldoveni. Maria Ungureanu, directoarea școlii internat, a spus că a fost vizitată de reprezentanți ai Direcției de Învățământ de la Tighina, care i-au prezentat un demers cerându-i administrației să-i ducă pe copii la o grădiniță din apropiere. Autoritățile locale i-au mai cerut Mariei Ungureanu listele cu toți angajații, fără să precizeze la ce l-ar folosi.
Sunt îngrijorați toți angajații, fiindcă dacă au cerut listele cu adresele de acasă, toate datele, sunt îngrijorați să nu fie persecutați după aceasta. Au mare frică. Situația este foarte complicată la moment, fiindcă te poți aștepta la orice acțiune din partea lor. Fiindcă dacă ei au primit comanda că trebuie de executată, s-a trebuit executat. De aceea, dacă au de gând până pe data de 15, numai ne-au dat ultimul timp până la 15, înseamnă au de gând că forțele se scoată de aici. E așa ce au transmis pe radio, televiziune, că o să fie nevoit să întreprindă aceleași măsuri ca și la Tiraspol și Râmnița.
Amintim că milițienii transnistreni țin blocate de 3 săptămâni intrările în încăperile din școala internă din Tighina. În incinta școlii continuă să se afle peste 70 de copii orfani și circa 40 de educatori și profesori. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
După cum relatam și în ediția de ieri, marți, cotidianul francez Le Figaro a publicat un articol intitulat Moldova, război lingvistic pe malul Nistrului, sub semnătura lui Ariel Tedrel. Cum se implică, dacă se implică, ambasada Republicii Moldovei la Paris în acest așa zis război lingvistic? Vasile Botnar va sta de vorbă cu Andrei Neguță, ambasadorul moldovean în Franța.
Firește că nu aveți încotro, vă implicați în acest război, evident de partea alfabetului latin. Ce ajutor ați solicitat sau ce sprijin are nevoie Moldova de la Paris, din capitala latinității?
Da, într-adevăr, mult se folosește aici la Paris, în Franța, această expresie a lui Figaro. Se deschid parantezele, de la alfabet se trece la o analiză mai amplă a acestei situații. Ce face ambasada? Hotărârea guvernului despre egalitatea agenților economici situați pe întregul teritoriu Republicii Moldova, alte documente au fost la timp transmise Ministerului Afacerilor Externe al Franței. Documentul conducerii Academiei de Științe a Moldovei a fost transmis lui domnul Coișiro Matsura, director general al instituției specializate ONU, cum este UNESCO și este amplasat aici la Paris. Reacția Comisiei UNESCO a Republicii Moldova, de asemenea, a fost difuzată în cercurile UNESCO. Diferite demersi ale profesorilor din Republica Moldova, de asemenea, sunt transmise la organele de specialitate aici ale Franței. La 2 august, adjunctul purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe a Franței a făcut o declarație în care se spune că suntem îngrijorați de ultimele zile de evenimentele din regiunea Transnistriei, din Republica Moldova. Uniunea Europeană, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Colaborare în Europa și-au ocazia să exprime asupra chestiunilor școlilor moldave din Transnistria. Și această declarație, de asemenea, spune că dacă în zilele următoare nu se va schimba situația, noi susținem decizia Uniunii Europene de a lua măsuri de constrângere față de responsabile de această regiune. Este un document destul de scurt ca volum, însă este destul de amplu din punctul de vedere a acțiunilor. Este și o preîntâmpinare a autorităților separatiste din Transnistria.
Domnule ambasador, ce vă spune intuiția dumneavoastră de politician și de diplomat? Ce măsuri credeți că ar putea urma după acest avertisment?
Consider foarte probabil că autoritățile separatiste nu vor auzi nici ceea ce se propune de către Republica Moldova, nici ceea ce se propune de către structurile europene. În cazul acesta pot să urmeze unele măsuri destul de drastice, fie o repetare mai adâncă a măsurilor de constrângere față de liderii separatiști din Transnistria privitor la deplasarea lor în Europa. Și a doua, foarte probabil aici se discută, poate fi o atitudine față de exportul Transnistriei în țările Europei, că unele țări deja sunt gata ca să dezică de la acele mărfuri care până în prezent există din Transnistria. Și aceste două măsuri, cel mai frecvent se discută, ajută foarte mult în planul acesta descrierea și din partea colaboratorilor ambasadei și din partea la mass media a amănuntelor privitor la asaltul liceului din Râbnița, ușa blindată în care s-au ascuns părinții și copiii, distrugere cu ciocanii mari, trezește aici o nedumerire, deci o revoltă destul de mare. Cum astăzi, la începutul veacului 21, când se vorbește foarte mult despre unirea lumii, despre toate problemele comune, despre soluționarea lor astăzi, în așa fel asupra copiilor, asupra părinților care au dreptul și conform convențiilor europene și conform bunului simț să-și aleagă singur limba în care va învăța copilul. Astăzi lucrurile acestea nu lucrează, desigur, pentru acei care vor să iei așa măsuri și eu până când așa măsuri drastice față de copiii Republicii noastre. Simțim o susținere mare a eforturilor Republicii Moldova. Sunt optimist și cred că totul ce are loc aici va avea o influență pozitivă pentru Republica Moldova.
Presupun că folosiți și discuțiile informale cu alți ambasadori. Aveți și sprijinul altor țări în subiectele astea?
Sunt diferite întâlniri neformale. Este un interes deosebit în a afla detalii de la mine. Iată cum a avut loc la Râbnița, iată ce are loc la Tighina. Într-adevăr, ei decuplează energie, apa, într-adevăr, nu le-i milă, nu se gândesc. Numai decât se termină cu faptul că sunteți susținuți, noi informăm guvernele noastre despre totul ce se întâmplă acolo, va fi o reacție pozitivă, mergeți mai departe.
Apropo, CNN urmează să transmită, dacă nu a transmis deja, un reportaj cu imagini la fel de cutremurătoare, unde milițienii transnistreni împiedică pe părinți să le dea pâine copiilor. Și sunt sigur, după ce o să vadă aceste imagini, o să aveți solicitări de la jurnaliști care s-ar putea să vrea să vină în Transnistria. Aveți asemenea adresări? Le-ați explicat cum să ajunge în Transnistria, dacă este dificil, dacă nu?
Da, am avut o întrevedere aici în ambasadă, o cerere așa insistentă de a pleca în Moldova. Mi-au spus că planificau ca deplasarea aceasta să fie în octombrie. Însă evenimentele care au loc acum în Transnistria au făcut să-și revadă termenii și au plecat încolo. Desigur că nu le-am putut spune nimic despre plecarea în Transnistria, le-am spus că este sub pericol și este foarte grea deplasarea lor. Ei exprimau punctul de vedere a 4 ONG-uri franceze și îmi spuneau că este o mare cointeresare ca un film documentar care vor să-l facă ei, este cerut de foarte mult și canale de stat și canale private.
Andrei Neguț, ambasadorul Republicii Moldova la Paris, intervievat de Vasile Bodnar. Este ora 21:29 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giorgescu
și Alexandru Ieftode. În următoarele minute vă invităm să ascultați relatări despre consecințele economice ale crizei transnistrene și un comentariu pe marginea crizei școlilor, semnat de Vitalie Ciobanu. Înainte însă, un anunț despre schimbări de programe.
Cu începere din această săptămână, Europa Liberă vă oferă două programe noi, sâmbătă și duminică, fiecare de câte o jumătate de oră. Sâmbătă, 14 august, la ora 13, veți putea asculta prima ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, un program de informații și analize în actualitatea internă și internațională, moderat de Valentina Ursu și din studioul Europei Libere de la